Du er Marit.
Ja.
Jeg tenkte at jeg skulle prate litt om deg I dag.
Meg?
Ja.
Ok.
For det synes jeg en morsom og en bra og en lærlig historie. Når jeg ble kjent med deg, så, og vi begynte med dette her, så satt det veldig langt inne for deg å prate om svennebrevsopplevelsene dine.
Mm.
Det at du ikke bestod første gangen og andre gangen.
Mm.
Og så synes jeg det en veldig viktig lærdom, for det veldig mange som stryker på... Egentlig, det bare sånne små filleting, akkurat som med deg. Mm. Og så får man lyst til å gi opp, man tør ikke. Mm. Altså, det en hindring, og så tør man liksom ikke å gå videre, men du jo ikke skrudd sammen sånn. Så du stiller jo opp gang på gang på gang. Du litt slow learner, akkurat som meg. Du ikke gir opp. Og det synes jeg veldig, veldig fint, for det ikke alle som født til å være ener og løpe I mål med en gang. Men man kan komme dit. Jeg tror ikke alle idrettsutøvere vinner alt med en gang uten å trene heller.
Nei, det så sant.
Og det å ha mot, og så det en annen ting som ikke lytterne vet om deg, og det visste ikke jeg heller når vi begynte på det, det skrivingen din, for du stokker om på setninger, det veldig gøy, du stokker om på setninger og bokstaver, og også noen ganger når du leser, at det kan være litt vanskelig for deg.
Mm.
Og det som så fint, at du har jo hatt blogg på egen hånd, og skrevet masse, det har ikke stoppet deg.
Skikkelig ros til meg I dag,
det så hyggelig. Ja, men jeg synes det så fint, fordi det så mange der ute som ikke tør.
Ja.
Og nå sitter vi med podd, og så det jo litt morsomt når du sender da, oppdateringer til meg, og så høres dette bra ut, og så, det høres bra ut, men man bare hopper litt rundt, og snakker om litt på setninger og noen ord, og så blir det bra. Og det tenker jeg fint for alle rytterne å vite at, selv om man kanskje ikke leser og skriver så bra, så kan man tørre å gjøre ting som har med skrift og lese allikevel.
Mm, ja, man må... Jeg tenker jo at jeg kommer jo ikke noen vei hvis jeg ikke prøver. Jeg lærer jo ingenting hvis jeg ikke prøver. Så jeg må jo bare hoppe I det, selv om den litt
det
det
skjeitet
den veien.
Fint, for du legger deg ikke ned I offerrollen eller sier dette fikser jeg ikke.
Nei,
du bare fortsetter.
Sånn. Ja, og det litt komisk også, for podcast det handler jo om samtale.
Ja.
Og så har vi noen linjer som vi skal lese.
Ja.
og det klarer jeg å gjøre nesten feil hver gang.
ja, og det det som så morsomt. Når jeg skal sitte og redigere, så hører jeg... Ja, altså noen ganger, det, vi må ha en sånn blooper-episode, hvor alle de feilene vi gjør kommer frem, for det fantastisk gøy.
ja, Gud, ja. Ja, vi får se.
ja. Så det var dagens. Ikke gi opp.
Ja, det ja, veldig enig. Ikke gi opp.
Nemlig.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Hvordan har din uke vært?
Min uke har vært veldig bra. Jeg jo I ny jobb. Jeg utenfor komfortzona 24-7 med alt jeg gjør om dagen. Både hvor jeg skal til og det jeg driver med. Så når jeg kommer hjem så jeg verdens kjedeligste samboer. Hender jeg sovner 7-8 på sofaen hele uka. Da jeg bruker meg på jobb, rett og slett. Så ja. det hverdagen min.
Ja,
det, men det jeg jobb. Liker det.
Ja. Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja.
jeg har jo vært på Joy Nation, som Bruno snakket om.
Ja.
Ja, det var veldig spennende.
Var det inspirerende?
Veldig inspirerende. Det var en hel dag da, på nett. Så, men det var liksom underholdende hele veien, for du kunne liksom gå og snakke I sånne live-rom direkte med andre educatorer, og det var visninger, og det var liksom, det var så mye, så det føltes ikke ut som en hel dag.
Nei, det gikk fort.
Mhm.
Og så det jo det du liker å drive med, så
ja.
Hadde det vært nytt. Et program om tall, så hadde du sovnet.
Ja, det hadde jeg. Men vi har jo med oss en gjest.
Ja.
Og dagens gjest startet sin karriere I Adam og Eva I 1996. I dag hun konsernleder for Adam og Eva-gruppen AS. De hele 250 ansatte og 29 salonger. Velkommen til oss, Kristin Sandum Berre.
Tusen takk. Takk for invitasjon.
Så hyggelig.
Ja.
Kan ikke du starte med å fortelle om hvordan det hele startet?
Ja, jeg kan fortelle litt hvor jeg startet henne. Jeg jo fra Lillehammer, så jeg startet min frisørkarriere fra ungdomsskolen. Jeg hadde utplassering, og det var ganske tilfeldig egentlig. Men jeg havnet I en fantastisk salong som heter Mamsel. Så der jobbet jeg videre da mens jeg gikk på videregående. Hos Ingrid Brein Klette, fantastisk dame. Og fikk en startet som lærling da, etter videregående I 1987, og fikk en fantastisk opplæring og en tid sammen med de. Tok svennebrev I 1990 og Og den tiden på 90-tallet var jo helt fantastisk, synes jeg, da, med hvor vi, det var så mye hårshow, det var så mye som skjedde ute. Det jo mye av det nå også fortsatt, men og jeg har jo jobbet som treningsinstruktør og jobbet mye med dans og koreografert, og liksom synes at dette var jo en storhetstid for meg da. Ja, i 1992 så flyttet jeg til Frankrike et halvt år.
Wow!
Ja, fordi at jeg hadde lyst på litt forandring da. Og jeg er jo...
Hva gjorde du der?
Da gikk jeg på språkkurs.
Så gøy!
Jeg hadde en venninne som var au pair da, så jeg dro etter henne. Så jeg skulle bare kose meg, og jeg jo, som jeg ofte sier, at jeg født i feil land. det fordi jeg ser sånn ut, og, men samtidig så jeg kjenner bare at jeg veldig sånn sydlands, da veldig glad i varm og sol. Og, så jeg var veldig bevisst når jeg dro ned dit og lærte meg fransk, så var jo et halvt år bare. Men så vi, jeg og hun, min venninne, drar jo tilbake hvert år ned dit da, i Sør-Frankrike, Aix-en-Provence.
Koselig,
ja.
Det veldig viktig for meg da. Så Øystein veldig på, kom deg på tur, Kristin. Det viktig for deg.
Ja, han motiverer deg til det.
Veldig.
Ja.
Bare reis. Så det var en stor, ja, fin fase i livet, synes jeg da. Og så dro jeg tilbake til Lillehammer og jobbet videre, og da ble vi kjent med Adam og Eva gjennom Redken. Den tiden så var Redken veldig sånn selektivt, hvem som kunne få ha. Og vi var den ene salongen på, da, på Lillehammer som fikk, eller Østlandsområdet kanskje. Så jeg møtte jo da både Rune, Kato og Igor da, gjennom dette her, og fikk jo liksom litt sånn, åh, feelingen at dette her var jo en veldig spesiell liga. Og så, ja, i 1996 så bestemte jeg meg for, å, eller 1995 begynte jeg å planlegge å flytte til Oslo, sammen med kjæresten min som nå mannen min da. Og da tok jeg kontakt med alle med meg som eneste sted jeg hadde lyst til å jobbe. Og det gikk jo kjempefint. Så Øystein ringte jo og forklarte at nå har du fått jobb, og det som var så fint da var jo at den gjengen jeg jobbet sammen med da heia på meg, og ønsket meg liksom all mulig lykke å dra til Oslo. Men jeg hadde jo ikke tenkt å være så veldig lenge i Oslo. Kanskje et par år eller noe sånt, og dra tilbake. Det ble ikke sånn. Så jeg begynte jo da i startet opp i Akersgata, som det er den salongen som da ble flyttet ned til Nedre Sjåsgate. Og der... jobbet jeg sammen med blant annet Rune Myrhaug og Tom, som jeg driver i Majorstad sammen med nå. Mange gode, flotte mennesker. Så var det et veldig spennende firma, og litt skummelt i starten, synes jeg. Kommer fra Lillehammer og kanskje ikke helt vite, er jeg flink, er jeg ikke flink?
Ja, den,
så skjønte jeg at jeg hadde jo, ja, ikke sant? Mm. Så følte jeg at jeg hadde noe å bidra med, og så tok det ikke veldig lang tid før plutselig jeg og Barbro Sørlien var faglig ledere i hele familien, i hele Adam og Eva. Da var jo ikke Adam og Eva så stort som det er nå. Så jeg tenkte, det kan jeg være med på. Kjempemorsomt, så det var jo kjempefint. Og etter hvert så ble jeg allerede i 98, så ble jeg vel da fikk jeg muligheten til å bli daglig leder i Nedre Sjåsgate. Aldri vært det før, aldri vært leder på et sånt nivå før. Da prøver jeg det. Kjempe... Det var jo liksom det å bli sett, da.
Mm.
Og så... ja, da var man jo i gang, og jeg var jo så heldig, og jeg har hatt flere av de som har vært hos dere på besøk, sånn som Eirik Thorsen og Lars Eitran, Harlem, Colombo og Maja, og også Rune Møyrek har også jobbet i Nedre sammen med meg, så dette har vært mine barn, da.
Yeah.
Så jeg er veldig stolt av det.
Det er mange bra frisører, bra navn som kommer fra Adam og Eva.
Ja, det er det. Og hele bransjen i hele Norge, tenker jeg at det er mange som har gått på skolen vår her også. Ikke sant?
Ja, takk!
Ja,
ikke sant? Det er ganske morsomt på skolen hvor alle klassebildene henger oppe.
Ja, det har jeg sett. Ja.
Og jeg har jo ikke gått der. Jeg har jo gått, var jo lærling på Lillehammer og gikk på Gjøvik på yrkesskolen der en dag i uka. Så det var et helt annet opplegg. Så det er fantastisk å se hva som har skjedd i hele bransjen, alle de som har på en måte vært innom oss da.
Mm.
Så ja, så har jeg jo fått et par barn på veien i 2000 og 2003, så når jeg kom tilbake da, så er jo jeg litt sånn utålmodig, hva skjer nå? Jeg er klar for noe nytt. Så da fikk jeg bli medeier i Nedre Sjåsgate, og så startet jeg og Tom Majorstad i 2006, som er en franchisesalong. Ja, så har jeg på en måte på vei denne veien, så har jeg liksom bygd lederkompetanse, jeg har tatt masse kurs ved siden av jobben, og jeg har også jobbet som treningsinstruktør ved siden av, så jeg har liksom vært, jeg har på en måte ledet på min måte, både på jobb, men også litt på utsida, som jeg synes har vært veldig sånn berikende for meg da.
Mm.
Så i 2013 så begynte jeg å jobbe i administrasjonen fast. Men så klippte jeg litt ved siden av, selvfølgelig. Ja. Og det synes jeg litt viktig, og det gjør jeg fortsatt.
Ja, du gjør det?
Ikke mye, men jeg har i hvert fall en kunde på Lillehammer som nekter å klippe seg hos noen andre, og jeg synes det veldig hyggelig, og det en ære å få gjøre det. Og så det en måte å få lov å være i fellesskapet, kjenne litt på rutinene som jeg har vært med og satt, funker det eller ikke.
Mm.
Ja. Så jeg veldig glad i faget, og kunder.
Ja.
Mm. Så i 2018 så tok jeg da over lederansvaret i hele familien.
Det litt av et ansvar da.
Det er det.
Og tillit.
Fantastisk. Og jeg må klype med armen. Og jeg er veldig sånn, jeg ønsker å være og ha bena på bakken, og føle at jeg klarer det. Og, men jeg, når jeg flyr helikopter, så synes jeg det er helt uvirkelig at jeg har fått det til, og at jeg har fått muligheten, ikke minst da.
Ja, for den stillingen, kom den plutselig ut av det blå, eller var det sånn at du følte han kom, eller var jeg nysgjerrig?
Nei, fordi at jeg jobbet i administrasjonen veldig tett med Kato, hele veien, og Øystein selvfølgelig. Sånn at jeg har jo vært med i den administrasjonen i mange år, og vi jobber jo på kryss og tvers, så vi bygger jo erfaring og kompetanse hele veien. Sånn at det var vel litt naturlig, når han avslutta hos oss, at jeg kunne gå inn da. Og jeg følte ikke at det var så skummelt faktisk, altså, for jeg har jo vært med veldig mye på drift og jobber mye med folk men så ser jeg nå hvor mye jeg har lært da, og ikke sant, et driftsapparat, et økonomisk bilde og strategi og alt dette her, det er jo nei, det har vært helt det er så, helt vilt.
Det er så gøy å høre også at du starter med en frisørkarriere eller utdannelse, og så kan det gå alle veier.
Ikke sant?
Ja.
Og jeg håper jo at dette kan være en inspirasjon til mange da. Fordi at jeg er jo i et firma hvor det er mange voksne som jobber. Og vi jobber jo veldig mye med at man kan få lov å bli en del av noe. Du kan få lov å eie noe. Så veldig mange er blitt deleiere. Altså de eier sammen med oss. Eller franchisetaker, hvor du eier fullstendig hele din salong. Jeg tenker at det å bli sett og det å få muligheten da, og at jeg tok den, ikke sant? Mm. Litt sånn ut av komfortzonen, stup ut i bassenget, sier jeg. Mm. Kjør på.
Ja.
Jeg trodde ikke at jeg var typen til det selv, da. Så jeg overrasket meg selv ganske mye på veien, at jeg har gjort det jeg har gjort. Veldig.
Men er du et ja-menneske, liksom? Som sier at det, eller er du sånn at du kvier deg før du tar den avgjørelsen?
Jeg er jo veldig sånn, nå gruvde meg bare godt og hit i dag, ikke sant? Så det, jeg har veldig evne til å grue meg til ting og sånn. Og så har jeg nok vært veldig sulten og liksom følt at jeg har lyst til å bidra. Det har vært liksom min motivasjon, at jeg har lyst til å rekke opp hånda, for jeg har en liten idé.
Det er en veldig bra kombo da. Grue seg litt, men samtidig bare være sulten og stupe i det.
Kapper det.
Ja. Så, det synes jeg er en bra kombo.
Ja, jeg er helt enig.
Og så er det morsomt nå, for nå sitter jeg jo litt i forskjellige styrer, men jeg sitter også i styret på min gamle jobb da, på Lillehammer, og da føler jeg at jeg kan gi tilbake. Ja. Og det er veldig stort for meg, for jeg og Ingrid har veldig godt forhold, og at jeg skulle møte en ny Ingrid da, som Øystein ble for meg, det hadde jeg aldri trodd. Så jeg har jobbet to steder da, mamma selv og Adam Eva.
Ja.
Mm. Mange forskjellige roller da. Så har jeg jobbet på, jeg jobbet også på skolen som lærer, ganske tidlig, og så kom jeg meg inn på akademiet, så jeg jobbet masse med kurs, og holdt kurs. Men etter hvert så måtte man jo liksom velge litt, hva skal jeg fokus på? For det at jeg ble jo mamma og på veien, ikke sant? Jeg måtte jo prøve å være det også. Så man måtte velge litt.
Mm.
Det er noe med å ikke ta hele kaka.
Mm. Den er kjent.
Ikke sant? Det er så fort gjort da, fordi man har så lyst.
Ja, man må jo være overalt.
For det er jo lidenskap det her. Mm. Altså, man er jo på jobb 24-7 inne i hodet, selv om man prøver andre ting da.
Mm.
Det har vært viktig for meg å ha den rollen ved siden av dette med å jobbe med trening da. Å være i et fellesskap, stå foran en gruppe og i hvert fall vært terapi for min del da.
Mm.
Og få påfyll på den måten og ikke bare være i frisørbobla selv om man egentlig er det på en måte.
Mm. Jeg blir så overrasket når jeg er på jobb igjen og merker at de rundt meg plutselig stresser rett før slutt, altså sånn halvtime før de skal ut døra akkurat på slaget, for jeg får alltid kjeft av deg hjemme for at jeg koser meg så fælt, altså jeg er så treng, så jeg er liksom aldri ute på slaget. Jeg sier til samboeren min, hent meg kvart over, men han sier du kan si kvart på, for at Men det tror jeg ikke, for da må jeg kanskje vente. Ja. Det vil jeg ikke.
Sløsing med tid.
Ja, nei, men det er noe med det at man glemmer det, for du koser deg så fælt.
Mm. Vi er så i det på en måte da, så min mann også ble jo lei av å hente meg og droppe ut til slutt. Liksom. Jeg skjønner det, jeg skjønner det. Så det er... Det er jo vår utfordring da, på en måte, som er så, har så mye passion for et fag som vi har, men så er jeg så glad for å ha det.
Mm.
For det er mange som ikke har det, tenker jeg.
Ja.
Så,
Vi jobber jo med mennesker og jobber med kreativitet. Det er jo liksom, man må jo ha litt passion da, tenker jeg.
Ja, så ser jeg at det smitter over på barna mine også, ikke sant? At de også har liksom driven på sine ting da. Jeg blir så glad for det. Nei. Ikke det, vet du. Vi skal bli noe helt annet.
Ja.
Han eldste går datateknologi på NTNU, og han yngste er russ da.
Ja.
Vi får se hva han blir.
Ja. Men hvordan er det å ha dette ansvaret? 250 ansatte?
Det synes jeg går veldig fint. Det synes jeg er veldig morsomt.
Klarer du å se alle? Eller er det sånn det fungerer?
Ja. Nå er jeg kanskje litt nerdete på akkurat... Jeg er veldig sånn... Det er viktig for meg å huske navn. Det, og det husker jeg når jeg jobbet som frisør at jeg har sånn klisterne på fargeresepter og ansikt og navn og det tror jeg er viktig å prøve å lære seg i hvert fall, for det er en sånn fin måte å bygge relasjon på og, men det er noe jeg er genuint kanskje opptatt av folk da føler jeg selv, og da sitter det så at det er 250 nå har vi nettopp hatt årsfest, da så jeg hvor mange det var
ja Og dere er store, og da, årets resør, det rommer hele rommet, midterste bordet.
Ja, det var fantastisk. Stafffullt. Helt utrolig. Og den energien, og den gleden, og det er så fargerikt da. Så at det er såpass mange, det synes jeg går greit, og det er klart at jeg møter de fleste kanskje allerede på skolen, for vi har kontor ved siden av skolen, så jeg møter de der i en eller annen sammenheng, jeg er med på sånn speed date med lærlinger og sånn, så da får jeg en relasjon allerede der. Og da følger de hele veien, da er jo ganske fantastisk. Sånn at det er en fordel. Og så er det det, og jeg synes det er utrolig spennende å følge de, og se hvor flinke de blir. Og så er det dette som er at jeg har veldig gode ledere rundt meg, og med meg, som tar et veldig stort ansvar, sånn at jeg kan på en måte ha muligheten til å gå inn og klappe på, gi klem, støtte de, gi inspirasjon og glede. Og den rollen kan jeg ha da, så lenge alt rundt fungerer, apparatet rundt.
Ja, det var deilig å ha noen som ser det, som ansatt i en så stor bedrift, at det faktisk er en person som ser det. Ja.
Jeg håper jo det, men jeg får jo mye fin tilbakemelding, men det er klart at det er korte linjer mellom administrasjonen og salongene, sånn at jeg tar gjerne en samtale med en medarbeider, og det er på det nivået der, og sånn synes jeg vi skal ha det også litt, for Østern har også vært den personen hele veien.
Ja.
Sånn at vi har veldig sånn likt syn på mennesket da, og hvordan vi adferden bør være.
Hvor mange salonger er det dere har? Ja.
Nå er det 29 salonger da.
Oi.
Og det er 10 av de eier vi selv. Og så er det jo 6 som er deleid, hvor de som har fått lov å være med på reisen. Og så har vi 13 som er franchise, som er tilknyttet av selskapet da, men som ikke vi eier.
Som heter noe helt annet.
Heter ikke noe helt annet, nei. Heter Adam Eva.
Ja, ok, Adam. Beklager.
Det er jo det som er så fint, ikke sant? At vi har jo den gode merkevaren og forvalter den, og at du kan få være en del av den. Og da kjører vi er jo en stor familie, vi alle blir behandlet likt, det har ikke noe å si om du er en franchisesalong eller om du er en egeneidssalong. Og så har vi skolen vår og akademiet vårt, og så har vi et opplæringskontor, eksternt opplæringskontor, og så har vi også et auditorium som vi også forvalter, så vi har laget en sånn god møteplass for oss selv da, hvor vi kan møtes og bygge den faglige utviklingen og møtes i ledersamlinger og alt.
Det var en ting jeg synes var veldig fint i den verste tida i pandemien, når det brøt ut, når det var sånn der dommedags, nå skulle frisører bli, vi skulle bli arbeidsleder og alt, og så satt jeg inn og googlet og var på Facebook, men så satt dere pusset opp og stort på Fornebu. Da tenkte jeg, ja, man putter ikke inn masse penger et sted og gjør det ekstra fint hvis verden skal gå ned når man må hjem.
Nei, og det har vi vært så bevisst på hele veien, det har vært vår strategi, og Vi var også veldig sånn i forhold til lockdown, dette her å bli permittert, og altså for en verden og for en reise, ikke sant? Alle tilbake på jobb, ingen har vært permittert i etterkant, altså det har vært viktig for oss. Mm. Det en investering man gjør i menneskene, for at folk skal kunne få lov å gå på jobben, møtes og ha det godt sammen. Samtidig da, så har vi bare kjørt på, mer enn noen gang. Så vi har jo pusset opp på Fornebu, vi har pusset opp i Strøge, Aker Brygge, vi har jo pusset opp, ja, startet Grünerløkka, vi startet også i Stavanger, nå kommer det en ny igjen i Bergen som åpner i morgen, og vi jo fortsatt i pandemi, og så skal vi også pusse opp på Palea og flytte den ned i første etasjen.
Oi!
Så det jo helt, og det her har vært så fantastisk morsomt. Veldig morsomt.
Det handler om å ha håp og se fremover.
Ja, og der jo Øystein helt topp på det. Han jo ustoppelig og kjører jo på. Samtidig så det liksom i motgang man må tørre å satse litt.
Mm.
Og vi har vært på en reise nå hvor vi jobber mye med opplevelsen i våre salonger i forhold til et opplevelsesprogram vi har, og å trene folka våre. Og det klart at da må vi også oppgradere det som rundt. Sånn at dette er en satsing inn i fremtiden. Virkelig, vi blir jo 50 år til neste år.
Wow. Mm. Det dilt.
Ja, for når Øystein var her sist, så virket han litt sånn ekstra gira liksom, på alt som skulle skje fremover.
Ja, han litt utålmodig, kan du si.
Ja.
men det jo det som så herlig, for jeg tror mange har valgt å liksom vente litt og ikke ta så store grep. Da nå vi heldige som har kunnet gjort det.
Men man kan ikke sitte og vente, da tar noen andre da.
Veldig skummelt. Ja, det er som å liksom... Hvis ikke du må ikke stå inn på perrongen da, og la toget gå forbi, du nødt til å henge med.
Henge med, ja. For dere satser jo stort på digitale også. Helt sykt, ja. Og det jo helt vilt.
Og det hadde vi allerede gjort før pandemien. Vi hadde investert i et foto- eller filmrom på kontoret med masse utstyr. Så når dette skjedde da, så hadde vi alt klart å kunne starte å lage content til digitalt materiell da, som vi kunne også spre i hele bransjen, men også internt da. Så vi bruker den plattformen aktivt, og så jo den også til alle dere der ute som kan gå inn og kjøpe kurs. Jeg veldig fornøyd med det, og alt vi jobber med da jo det som ligger der nå, som innhold.
Ja, fantastisk.
Så ja, det jeg så imponert over det, at artistene med Erik og Silje og de i forkant som har fått til.
Og så det med krøller, det synes jeg, det at dere liksom jobber for å få det, smitte kanskje at man får det inn i skoleplanen.
Mm.
Det jo helt, det jo helt vilt fantastisk.
Ja, og den ballen tok vi ganske kjapp, og det selvfølgelig med god hjelp av Nathalie da, som også har vært her, som reseren på dette. Og da har vi laget et eget krølleteam som har fokus på dette her, for det, vi jobber mye med sånne fokusgrupper, sånn at det lettere å få ut kompetansen på et litt sånn raskere tidspunkt, både med extension, krøller, keratin, alt mulig. Fordi at det så mange, ikke sant, så det noe med å nå ut. Sånn at vi synes i hvert fall det har vært en god idé da. Så den gjengen der veldig godt i gang.
Hvor mange er det med den gjengen?
På krølleløftet, eller krøllegjengen?
På hele teamet til Eirik.
Og til Eirik, ja. Det vel, jeg husker ikke helt mange artister, 10-12 artister.
Wow.
Nå hadde de en sånn artisttrening i går, så jeg stakk hodet inn og kikket, og det veldig morsomt å se på altså. Og de har utviklet seg helt, helt vilt i denne tida. Der har det skjedd mye.
For jeg husker en ting som Stark Maja sa, som jeg bare ikke glemmer. Og det sånn, så når du har en idé, og så har du liksom landet ideen, du vil bare gjøre det. Og så det, hvordan skal jeg få det til å se ut sånn? Da snakker de med Eirik. Og så lander han det for dem, og gir dem framgangsmåten, fordi han skjønner visjonen deres. Det jo...
Ja, det var fascinerende.
Ja, det var.
Ja.
Han har jo utfordret det litt med oppgaver, ikke sant? De starter på et sted, lager moodboard, og så fortsetter de reisen, så lager de, altså de kan i forhold til inspirasjon, eller hva du tenker på da. Så dette har jo vært mange, mange trinn da. Og så bunner det da, og så avslutter man da med et produkt, et fargedesign, en klipp, et uttrykk hele veien da. Som liksom resultatet, og det vil dere også se litt på digitale medier, eller digitale plattformen nå. Mm. At det noen resultat av en reise som alle har vært gjennom da.
Ja.
Og at de får lov påvirke og være med og bestemme litt hva de har lyst til å bidra med selv. Det er bra.
Mm.
Så det, og så jobber de også aktivt inn mot nye kolleksjonsbilder, altså, og masse kurs da. Også fysiske kurs, der er vi jo nå. at vi må begynne å møtes snart.
Ja, heldigvis.
Ja, ja. Ja, for det jo også sånn, mange ganger så har du en idé om en klipp, og så vet du helt hvordan den klippen skal se ut, og så begynner du å klippe, og så klarer du ikke å lande helt sånn som man er i hodet. Og da er det jo fint å ha en som han, som kan faktisk guide deg gjennom, sånn at du får det resultatet du ønsker deg.
Ja, og ikke minst å være en gruppe da, ja, som kan hjelpe hverandre. I går så jeg at de var to og to på en dokke, ja, ikke sant, hvor de føna, de skulle filme, ikke sant? Og vi jobber jo veldig mot sosiale medier, for det er essensielt i dagens samfunn. Så det er en kombinasjon av hvordan de får smelta dette ihop, er spennende altså, synes jeg.
Hvordan tar dere imot dagens lærlinger? For de er jo litt annerledes enn når jeg selv var lærling.
Nå er jo jeg så heldig at jeg liksom kan møte de allerede på skolen. At man kan liksom få et kjennskap og en relasjon til de der. Men jeg tenker jo at vi må ta imot de med åpne armer. Nå har jeg store barn, sånn at jeg kjenner jo igjen mye av hvilke utfordringer man kan ha da. Jeg tror det er veldig viktig å lytte til de, og lytte til hvilke drømmer de har. Og det tenker jeg er litt avgjørende, at man har en slags forventningsavklaring med de, for det tror jeg er veldig viktig, for jeg tror de har veldig mange tanker i hodet på hvordan dette skal bli. Og så må vi tørre å stille krav, og vi må tørre å gi en konsekvens også. Fordi at vi merker at de unge trenger jo litt sånn tydelige rammer. Og du kan være tydelig og grei, du trenger ikke være tydelig og streng, ikke sant? Og det merker vi har intern opplæringen, vi har opplevelsesprogram, vi har så mye bruksanvisninger på en måte, altså vi har så gode rammer som er lett å forholde seg til. Og da er det ikke så, da er det mindre spørsmål og mindre uro på en måte. Så jeg
da
tror man
alltid hva man har å forvente. Dette er det jeg har, dit skal jeg liksom, altså det er så tydelig liksom.
Og så har de budsjett å forholde seg til, det er noe overalt, ikke sant, som er lett å måle seg opp imot, og så tror jeg bare at man må coache de godt da, veilede de godt, og det, altså lederne våre, jeg har jo sendt alle lederne på dette lederprogrammet på NFB, for jeg er veldig opptatt av lederskap og kompetanseheving der. Og det er så viktig å være en god leder i forhold til relasjon, kommunikasjon, og hvis du er god der, så er det mye annet du kan lære deg, sånn tekniske ting, sånn administrative oppgaver. Det er litt lettere å lære, men det er så viktig å se folk i øya, lytte til de, og spare med de da, og sette noen mål, ikke sant? Og det tror jeg er viktig å gjøre med våre nye stjerner da, som er på vei. Og så er de, noen er veldig tent, noen er kanskje ikke tent i hele tatt. Men det vil jo ikke si at den som ikke har tenningen vil bli en stor stjerne. Viktig at det alltid er noe godt i alle. Det er jeg veldig strengt på, at hallo. For det er fort gjort at det kan være sånn og sånn, ja. Men vet du hva, alle har en god kvalitet, og det er den du må bygge huset rundt da, på en måte. Tenker jeg.
Så de unge i dag, det er, for det første så lærer du jo mest av å lære bort, synes jeg, men du lærer jo ikke bare det du driver med hår, men de kan så mye annet da. Det synes jeg er gøy.
Og det er veldig viktig det du sier her, for at det som jeg er opptatt av er å involvere alle. Men en gang du begynner hos oss, så må du få et ansvarsområde, et eller annet som du eier for å skape den tilhørigheten og finne plassen din. Og det med involvering og at lederne delegerer oppgaver, kjempeviktig. Det å føle at man har lov til å si noe. Ikke sant?
Og det er jo ikke bare liksom, for jeg regner med at de fleste har vært frisører som er ledere, og går fra å være frisør og til å være leder, det er liksom to veldig forskjellige ting.
Det er det.
Ja.
Det jo, har jo jeg gjort selv, og det er utfordrende, ikke sant, fra å være veldig sånn venn og...
Eller, at det er kjempeensomt.
Ja, ikke sant? Det er jo en sånn ensom rolle på en måte, og jeg er jo i hvert fall skrudd sammen sånn da, at jeg, hvis jeg trenger litt skryt, så prøver jeg å finne et sted. Jeg er ikke så, jeg bare gir meg noe. Hvis det er det, hvis ikke så må jeg liksom, man må jo hedre seg selv litt på veien, og så må man også tørre å, man må ha litt selvinsikt da, og tørre å liksom utfordre seg selv og si at ok, dette gikk ikke, det var ikke sånn det skulle være, hvordan kan jeg gjøre dette annerledes, være endringsvillig som leder da, det tror jeg er viktig.
Ja, veldig
enig.
Man er ikke perfekt.
Nei.
Vi har noen faste spørsmål til deg da.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Å komme til oss da, og jobbe hos oss.
Det er det beste tipset.
Ja, det tenker jeg er veldig smart.
Ja.
Og det er ikke farlig, og jeg tenker at skal vi se? jeg tenker at det viktig å følge drømmen sin. Og være flink til å dele den drømmen gjerne med noen, for da det ofte lettere å komme i gang. Fordi at jeg tror mange går og drømmer om noe, og så tør de ikke å si det.
Ja.
Og så jeg veldig sånn, det du bestemmer deg for, det får du til.
Mm.
Ikke sant? Det pleier jeg å si. Og så det ut av komfortzonen, stup ut i bassenget. Ah, det litt skummelt, men det å lære noe nytt, og føle den mestringen, den følelsen mye større enn å hoppe ut i bassenget, tenker jeg.
Mm.
Det går bra. Hva konsekvensen? Hvor gærent kan det gå? Ja. Jeg tror det viktig. For hvis ikke, så kommer du liksom ikke ut av det, for det så fort gjort å kanskje komme inn i et spor da, og synes ting at livet greit.
Men hvis du bare i komfortzonen da, synes jeg ikke tør, ta sjanser.
Mm.
Nå ikke jeg skrudd sammen sånn da, men da, jeg ser for meg at det sånn følelsesløst. Du føler flatt.
Mm.
Mens når du stuper, så har du vondt i magen, og det sånn skrekkblandet flyd.
Mm.
Og hvis du går i mål, og det bare suksess, så du kjempeglad. Kanskje litt redd også for at det skal være så bra hele tiden. Og hvis det ikke går så bra, så det sånn, ja vel, sier ikke det, men da gjør jeg noe annet. Det jo ikke verre.
Nei,
det verste må være å stå igjen på perrongen.
Ja,
ikke sant? Ja. Og jeg tenker, jeg har gått mye ut av komfortzonen i mange år, ja, altså. Helt siden jeg begynte å ha det med, egentlig. Og bare stå på scenen, bare det å være lærer, og det å være plutselig leder, skal stå foran dine medarbeidere, og den tryggheten jeg kjenner nå, kontra for 15-20 år siden, ikke sant? Tenker jeg nå at jeg torte, men jeg torte jo.
Mm.
Men det noe med å utfordre seg selv litt, for det er ikke farlig i det hele tatt. Og så kan du også velge litt sånn, vil du bli frisørens frisør, eller vil du bli kundens frisør? For det jo litt forskjellig.
Mm.
Hvis du ønsker å bli en stor artist, stå på en scene og være den som inspirerer og motivator, så det jo viktig å henge seg på hvis du har noen i nærheten av deg, eller eventuelt leverandør, altså noen som kan gi deg den muligheten. Så heng på, vær med, invester gjerne litt gratis tid og vær med på, hvis du ute på fotoshoot, ute på kurs, vær med og se og observere. Den beste læringen av det jeg har gjort, og jeg har vært sammen med både Rune og Kato, Igor, Birger, Barbro, ikke sant? Og dette lærer du så mye av.
Ja, det vil jeg tro.
Mm. Og jeg husker at Eirik skulle til Brussel, altså Belgia, og holde et kur, eller en visning. Og da jobbet ikke jeg for akademiet, men jeg tror jeg... jeg hadde begynt i administrasjon, og da spurte jeg pent om å få være med og være assistent. Ikke sant?
Mm.
Og det var så gøy bare for å være med og jobbe backstage og være med i det igjen da.
Mm.
Når du ikke gjør det til vanlig. Så, og kundens frisør, det jo kjempeviktig, det jo det vi lever av. Og jeg jo veldig glad i kunder, og dette med å bygge kunderelasjoner, få kunden inn i ditt hjerte, eller deg selv inn i ditt hjerte, og gjøre det unikt da. Det, og det handler om å kanskje bygge spisskompetanse også, at du ekstra god på noe.
Ja.
Mm.
Og det vil jeg si at hvis du ekstra god på noe, så det også mye lettere å takle de utfordringene som kan komme på veien da.
Mm.
Så jeg veldig, som sammenligner ofte toppidrett med faget vårt, for at tren på ting.
Mm.
Og når du da kjenner at du mestrer det og lykkes, så det så lett å håndtere det som føles skummelt, på en måte. Og så synes jeg det viktig at vi som ledere klarer å plukke de talentene vi ser rundt oss, og tørre å dytte de foran oss.
Mm.
Det veldig viktig.
Mm. Bra tips.
Ja, veldig.
Hva inspirerer deg?
Nei, altså jeg blir inspirert av alt mulig, men jeg blir inspirert av å jobbe på gode team, å være sammen med noen. Jeg lagspiller. Og det artig når du da toppleder og litt ensom, så du egentlig lagspiller, men det får jeg til å fungere bra, for jeg har jo veldig godt team rundt meg. Så blir jeg inspirert av alt som blir gjort, alt vi får til. Det inspirerer meg også, at vi faktisk klarer det. Og alt jeg ser på sosiale medier også, jeg blir veldig inspirert av masse hårstylister og alt vi gjør selv, og det jo fordi at jeg genuint glad i hår.
Mm.
Og den bransjen vi i også, så blir jeg veldig inspirert av det, og tar det med inn i en driftsapparat på en måte. Det høres kanskje rart ut, men det noe litt sånn, det smelter jo veldig ihop da, hele linja.
Mm.
Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Jeg tenker at bransjen veldig bra, veldig bonda. Jeg tenker jo den tiden vi har vært inne i nå, har jo også gjort at man enda tettere på. jeg tenker jo at det fortsatt snakk om rekruttering, altså vi trenger nye stjerner, og jeg tenker at der synes det bransjen selv, altså vi må være mye flinkere til å snakke om det, fortelle det til folk rundt oss. Vi kjenner jo mange som foreldre til barn som skal videre i livet, og ikke minst alle frisørene våre og lærlingene våre, at de snakker om dette her, hvor gøy det er på jobb, for det finnes vel ikke noe mer herlig enn å ha denne, å jobbe med hår og kunder.
Så enig.
Så varierende og så morsomt. Det skal være gøy å være på jobb. Så jeg tenker at jeg har en vei å gå der, fortsatt, og da tror jeg vi i fellesskap i hele Norge må ta oss sammen og gjøre en innsats. Og så tenker jeg litt sånn omdømmemessig at det vet jeg det jobbes med i NFB, men der har vi en vei å gå fortsatt, at omdømme, og hvis dere husker i pandemien hvor vi plutselig stod i førstelinjen, hvor viktig var vi ikke, ok, den er forsvinnet litt grann. Dette snakk om lønn og sånne ting, men jeg tenker at her kan du gjøre så stor suksess, det handler ikke om det, sånn at men den biten vet jeg at det jobbes mye med i forbundet også.
Jeg tenker i forhold til rekruttering, så tror jeg greit at de som er ute og skal finne ut hva de skal gjøre, vet at når du er frisør, så er helgen bare en bonus. Men nå er det søndag kvelden kommer, så er ikke du av den som gruer deg til mandagen, for da skal du på jobb og gjøre det du liker best. Mm. Jeg tror mange andre velger yrker som bare betaler bra, men kanskje ikke motivasjonen er bare pengene.
Mm.
Og da gleder du deg ikke like mye til mandagen som en frisør gjør.
Mm.
Og det er viktig.
Mm. Tenk også litt sånn, nå jobber jeg veldig aktivt på Teams i forhold til kommunikasjon ut til medarbeidere, så og i pandemien så var det jo mail, liksom, den var hele tiden på. Men dette her å liksom fortelle alle nå, vet du, at nå er vi helt unike. Det er ingen som vil være, alle vil til oss for tiden.
Mm.
Vi er viktigste i Norges befolkning. Vi frisører.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det var fantastisk. Ja.
Og ikke glemme den følelsen da.
Nei. Beholde på den.
Mm.
Til slutt, hvor finner vi dere på sosiale medier?
Meg finner du liksom ikke da, på en måte, men jeg er overalt ellers, liksom. Nei, men jeg prioriterer å være synlig internt, for jeg vet at hvis man skal være synlig på sosiale medier, så krever det mye jobb.
Mm.
Og det tar resten av gjengen seg av, i forhold til våre flater, da. Så jeg er ikke så lett å se, men Adam og Eva er lett å se.
Ja,
ja da. Så det er, vi er ute overalt, og det, min rolle her blir jo på en måte å støtte de og hylle de, og like og gi kommentarer, og det jeg gjør er at jeg er jo veldig sånn, kjenner jo alle, så da kan jeg plutselig se en veldig kul klipp, og så sender jeg den til Vidar for eksempel, som jeg vet har den touchen, eller til Eirik, eller til Maja, eller, ikke sant? At jeg kan spre litt sånn innspo av det jeg ser da. Men jeg tror det er greit at det ikke er så synlig.
Det høres ut som du har en veldig viktig rolle, synes jeg.
Ja da. Det er noe med å prioritere litt og forvalte godt den rollen man skal ha, tenker jeg.
Ja.
Skulle gjerne vært litt flink på sosiale medier, men er ikke det altså.
Kan ikke være alt.
Nei. Det er sant.
Tusen, tusen takk til deg, Kristin, for at du hadde lyst til å komme til oss og dele din historie og Adam Eva sin historie med oss.
Ja, tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.
Og følg gjerne oss på sosiale medier. Vi finnes der. Og gi oss gjerne stjerne på iTunes. Så høres vi neste uke. Ha det bra!